ישבחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו באמת אדוני לעולם. הללויה, הללויה, הללויה.
שלום, תרבטולו רמתוקודין ystävät ohjelman parin. Minun nimeni on Maarit Kattilakoski ja tällä kertaa vieraanamme on Halvor Ronning Israelista. Tulkkina toimii Johanna Manner. Tämä haastattelu on nauhoitettu Teams-sovelluksen kautta internetissä. Pahoittelemme huonoa äänenlaatua paikkapaikoin. Halvor Ronning ja Mirja Syväntö tapasivat toisensa joulukuussa 1963 suomalaisella koululla Jerusalemissa. Koululla oli järjestetty viikonloppuohjelmaa hebreaa puhuville ulkomaalaisille opiskelijoille. Mirja kertoi Jerusalemista maailman äärin kirjassa, että hän meni tapahtumaan, vaikkei häntä huvittanutkaan. Hän istuutui pöydän päähän suomalaisen ystävänsä kanssa. Halvor istuutui vastapäätä ja muitta mutkitta esittäytyi. Minun nimeni on Halvor, mikä sinun nimesi on? Mirja muistelee mutisseensa oman nimensä ja samalla ajatelleensa, että tämä on nyt jotain amerikkalaisuutta. Eikä ollut keskustellut sen kummempia Halvorin kanssa, eikä ollut kiinnostunut tästä. Mutta tästä tapaamisesta Mirja kuitenkin tiesi, kuka Halvor on. Niinä aikoina Mirja oli muuttamassa suomalaisen koulun sisäpihalta asuntovaununsa messiaanisen seurakunnan takapihalle, joka oli täynnä ohdakkeita. Ohdakkeiden raivaamiseen Mirja tarvitsi apua. Kun hän sattumalta näki Halvorin yliopistolla, hän muitta mutkitta kysyi, voitko tulla auttamaan ohdakkeiden raivaamisessa? Israelissa kun on tapana kysyä apua melko tuntemattomiltakin. Halvor kaivoi taskustaan pienen kalenterin ja tarkisti, milloin hänellä olisi aikaa. 7 aamulla, hän sanoi yksikantaan. Okei, tehdään niin, vastasi Mirja. Hän ei tosin ollut innostunut ajankohdasta, koska 7 ei ollut hänelle aamuunisena parhaimpia aikoja. Halvor tuli pyörällään 7 juuri niin kuin oli luvannut. Mirja muistelee, että ei olisi voinut kuvitella raivatessaan ohdakkeita Halvorin kanssa, että jo 1.5 vuoden kuluttua juuri samalla paikalla he pitäisivät kihlajaisiaan. Jälkeenpäin Mirja ajatteli, että olihan se aika rohkea pyytää amerikkalainen vieras poika raivaamaan ohdakkeista pihaa. Näin alkoi Mirjan ja Halvorin tutustuminen ja he avioituivat kesäkuussa 1965. Halvor ja Mirja Ronning perustivat vuonna 1994 Raamatun kääntäjien kodin, jonka nimi myöhemmin on vakiintunut Raamattukodiksi. Työn tarkoitus on varustaa Raamatun kääntäjiä ja käännöskonsultteja antamalla heille alkutekstiin perustuvaa tietoa, jotta he voisivat kääntää Raamatun mahdollisimman tarkasti ja luontevasti. Raamatun käännöstyössä on tärkeää tuntea sekä Raamatun teksti että sen konteksti, asiayhteys ja tausta. Raamatun maan tuntemisessa on hyvin tärkeää tuntea myös Raamatun maan historia. Keskustelemme Halvorin kanssa myös arkeologiasta, joka todistaa Raamatun paikkansa pitävyyden.
Suuri ilo saada pitää sinua, Halvor, vieraanamme tässä ohjelmassa. Tervetuloa!
It's a specially great joy for me to speak to beloved Finnish friends.
Minulla on suuri ilo saada puhua suomalaisille ystäville.
You are speaking to a wise man. I married a Finnish wife.
Te kuuntelette nyt viisasta miestä. Minä menin naimisiin suomalaisen naisen kanssa.
Sinulla on mielenkiintoiset juuret. Isovanhempasi muuttivat Norjasta Yhdysvaltoihin ja sen jälkeen olivat lähetystyöntekijöinä Kiinassa. Myös omat vanhempasi olivat lähetystyössä Kiinassa, missä sinä synnyit vuonna 1936. Olet asunut Israelissa 1962 lähtien ja olet naimisissa suomalaisen Mirjan kanssa. Koetko olevasi amerikkalainen, norjalainen vai israelilainen? Tosin Mirjahan aina sanoo, että sinä olet myös suomalainen. Rakastat Suomea.
As a Christian, I have an excellent answer.
Ei, kristittynä minulla on tuohon erinomainen vastaus.
We can rise above our cultural values.
Me voimme nousta omien kulttuuriarvojemme yläpuolelle.
So I can choose the best from each.
Eli voin valita parhaat osat kaikista.
But I have to admit that it's a challenge to know just when to choose which behavior.
Mutta täytyy myöntää, että on haasteellista tietää milloin aina minkäkin kulttuurin osan ja käyttäytymistä valitsee.
Olet opiskellut filosofiaa ja teologiaa Yhdysvalloissa sekä myöhemmin stipendillä Saksassa. Myöhemmin opiskeltuasi jälleen Yhdysvalloissa matkustit Israeliin. Mikä sai sinut kiinnostumaan Israelista ja siellä opiskelemisesta?
Because I had studied in Germany and had learned to speak another language than English well, I gained the desire, especially from one of my German friends who spent time in Israel, that I would like to learn one of the languages of the Bible. And in Israel, Hebrew had been revived, and Israel is the land for both the Old Testament and the New Testament.
Mä olin opiskellut jo Saksassa ja oppinut saksan kielen, ja sitten Saksassa opiskelutoverini inspiroi minua tähän myös, ja ajattelin, että Israelissa voin opiskella, tai että Israel on se maa, jossa on sekä molemmat raamatun kielet, ja halusin opiskella tätä raamatun kieltä.
Sinä ja Raamattukodin lyhytkurssien johtaja Brian Kvasnika opetatte Raamatun maan opintoretkillä pitkän kurssin opiskelijoita. Myös Raamatun maan lyhytkursseilla, joilla on enimmäkseen käännöskonsulttia. Mikä inspiroi sinua tässä työssä?
I'm inspired by the reaction of the students.
Minua innostaa ja inspiroi työssä opiskelijoiden reaktiot, kun näen ne, miten he reagoivat.
They are believers, but even for them to see the actual places hits them with the impact of the reality of it all.
He ovat uskovia, mutta kun he näkevät paikan päällä ne Raamatun tapahtumapaikat, niin se todellisuus jollakin tavalla iskee heitä aivan uudella tavalla.
And then depending on which culture they come from, it's very important for Bible translators to see the differences.
Ja riippuen myös siitä, mistä kulttuurista tulevat, on hyvin tärkeää, että Raamatun kääntäjät näkevät näitä kulttuurieroja.
Some come from flatlands like Holland, where there is no such thing as up and down.
Tai maantieteellisiä eroja. Jotkut tulevat hyvin alavilta mailta, vaikka Hollanti, jossa ei ole mitään vuoria, eikä kaikki on tasaista.
Others from the mountains of the Nepal and the Himalayas, and they look at the hills of Jerusalem. These aren't mountains, these are not even hills.
Toiset tulevat taas jostakin Nepalin kaltaisesta maasta, missä on korkeita vuoria. He näkevät Jerusalemin ja ajattelevat, että ei nämä ole mitään vuoria, nämä on vain pieniä kukkuloita.
Tällä hetkellä 9 käännöskonsulttia 6 eri aikavyöhykkeeltä opiskelee Zoomin välityksellä 5 kuukauden kurssilla, joka alkoi tammikuun lopussa. Miten tämä opiskelu on lähtenyt käyntiin?
There are disadvantages and advantages.
Tällaisessa kurssissa tällä tavalla on sekä etuja että haittoja, haasteita.
A great disadvantage is the lack of being together offline and having that fellowship.
Yksi puute on se, että ei voida olla vapaa-aikana yhdessä, ei ole yhteyttä.
The advantages are that it's very much less expensive.
Mutta suuri etu on se, että tällainen opiskelumuoto on hyvin paljon edullisempaa.
And given the fact that our students just now are from 6 different time zones, it's an amazing opportunity for people who wouldn't be able to come to get the teaching.
Ja tällä hetkellä meidän opiskelijamme ovat 6 eri aikavyöhykkeellä, ja monet heistä eivät fyysisesti pystyisikään tällä hetkellä tulemaan paikan päälle.
And we're finding that as teachers gain experience, they're able to draw out the students, so there are some group dynamics, even online.
Ja olemme huomanneet, että kun opettajat myös saavat kokemusta tästä opettamistavasta, he pystyvät hyvinkin luomaan yhteyttä opiskelijoiden välille, vaikka se tapahtuu netin välityksellä.
No, suunnitelma on, että he tulisivat Israeliin toukokuussa 6 mittaiselle Raamatumaan kurssille. Jos he eivät pääse koronarajoitusten vuoksi, mikä teidän suunnitelma on?
Well, We will, first of all, delay until June. That's a possibility.
Yksi mahdollisuus on se, että me siirrämme sen kurssin kesäkuulle.
And if that doesn't work, we have no alternative but to postpone until the travel restrictions are lifted.
Mutta jos sekään ei onnistu, niin meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin siirtää tuo kurssi, kunnes matkustaminen on jälleen mahdollista.
Mikä sinun mielestäsi on kiehtovinta Raamatun maassa ja siinä, kun opastat opiskelijoita eri puolilta maata?
The enthusiasm of the students.
Opiskelijoiden into.
It's an incredible privilege to guide translators who are so interested and so motivated.
On uskomaton etuoikeus saada opastaa Raamatun kääntäjä, jotka ovat niin motivoituneita opiskelemaan oppimaan.
I can't imagine a better experience for a teacher.
En voi kuvitella parempaa motivaatiota opettajalle.
Olet kiinnostunut Raamatun maan arkeologiasta. Mikä arkeologinen löytö Raamatun maassa on mielestäsi merkittävin Raamatun luotettavuuden kannalta?
There are two archaeological discoveries that are significant for the reliability of the Bible.
On kaksi arkeologista löytöä, jotka vahvistavat Raamatun luotettavuuden.
That is major significance because there are hundreds of discoveries that are significant.
Nämä on kaksi suurinta, koska on satoja muita löytöjä, jotka ovat tärkeitä ja merkittäviä.
I'm thinking of the Qumran texts by the Dead Sea from over 2000 years ago.
Yksi tällainen erittäin merkittävät Qumranin tekstilöydöt, jotka löytyivät 2000 vuoden takaa nämä tekstilöydöt.
They have to do with the reliability of the tradition of copying the scriptures.
Ne vahvistavat sen, miten luotettavasti Raamatun kirjoitukset kopioitiin.
But there are clay bricks that have been discovered in Iraq from over 2500 years ago.
Ja Irakista on löydetty sitten noita tämmöisiä savitauluja, jotka on peräisin 1500 vuoden takaa.
And they are not written in Hebrew, they are written in the Akkadian language of the Babylonians.
Niitä ei ole kirjoitettu hebreaksi, vaan babylonian kielellä akkadiaksi.
But there are Hebrew names written on these bricks.
Mutta
and
noissa
the Bible tells us that the Israelites were carried off into exile in Babylon, and here's actual physical evidence of Jews in Babylon at that time.
Ja noissa savitauluissa löytyy kuitenkin hebreankielisiä nimiä, ja se todistaa sen, israelilaiset juutalaiset vietiin pakkosiirtolaisuuteen Baabeliin, se vahvistaa sen Raamatun kertomuksen.
So altogether there are hundreds of places mentioned in the Bible that have been verified archaeologically, and there are over 50 names of specific people that have been found in archaeological excavations.
On satoja Raamatun paikkoja, jotka on arkeologisesti löydetty, paikkoja, jotka Raamatussa mainitaan, on yli 50 nimeä, jotka on löydetty, Raamatussa mainittuja nimiä, jotka on löydetty kaivauksissa.
So these would be, in my mind, two of the most significant.
Nämä ovat vain kaksi esimerkkiä, niin kuin kaikkein merkittävintä esimerkkiä satojen muiden arkeologisten löytyjen joukossa.
Entä mikä arkeologinen löytö on merkittävin sinulle hengellisesti?
For me, two of the most significant spiritually would be a couple of finds that have been made, one in Iraq and one in Jerusalem.
Minulle hengellisesti kaksi merkittävintä löytöä ovat, toinen tehtiin Jerusalemissa ja toinen Irakissa.
The one in Iraq has to do with the Assyrian emperor Sennacherib.
Ja Irakista tehty löydös liittyy assurilaisen valloittaja Sanheribiin.
They found his palace.
Sieltä löydettiin hänen palatsinsa.
In the throne room on the back wall is a grand relief sculpture of the conquest of a town in Israel.
Ja siinä hänen valtaistuin salinsa seinällä on valtava reliefi, jossa kerrotaan siitä, miten hänen valloitusretkistään.
And the archaeologists have found this town Lachish in Israel, and the architecture and the design of that wall in Nineveh fit exactly to the two walls that surrounded the town of Lachish.
Hän valloitti israelaisen kaupungin Laakisin, ja siinä reliefissä on löydetty aivan tarkkaan Laakisin kuva. Sillä Niinivessä hänen valtaisuun salissaan on kuva Laakisin kaupungista, jonka hän valloitti.
So the other find is from little over 100 years later, about 2,500 years ago, some clay seals in Jerusalem.
Ja toinen löytö on Jerusalemista, semmoisia savitauluja 2,500 vuoden takaa.
And they have names of Judean officials mentioned in the book of Jeremiah.
Ja niissä savitaulussa löytyy judealaisten virkailijoiden nimiä, jotka mainitaan Jeremian kirjassa.
So why am I so excited about these two?
Ja miksi nämä kaksi mua niin innostavat?
Because God, through Isaiah, prophesied that Jerusalem would be spared from the Assyrians, and it was spared.
Koska Jumala profetoi Jesajan kautta, että Jerusalem varjeltuisi, ja niin tapahtui.
So the Assyrians could not brag about conquering Jerusalem, but only one of the other fortified cities that they conquered.
The assyrialaiset eivät voineetkaan sitten ylpeillä siitä, että he valloittivat Jerusalemin. He saivat haltuunsa vain toisen israelaisen kaupungin.
But then a little over 100 years later, Jeremiah prophesied that God had removed his protection.
Mutta sitten 100 vuotta myöhemmin Jeremia profetoi, että Jumala oli poistanut varjelevan kätensä Jerusalemin yltä.
And these clay seals give the names of officials who lived at that time. And because of the fire that destroyed Jerusalem, the seals were baked. And the archaeologists have been able to find their names from 2,500 years ago.
Ja noissa savisineteissä oli erilaisten virkamiesten nimiä, jotka ovat säilyneet sen, että kun Jerusalem paloi, niin ne savitaulut kovettuivat niin, että edelleenkin on voitu löytää näiden virkailijoiden nimiä, joita Jeremia mainitsee.
So the spiritual impact is the grace of God to protect and the holiness of God when we ignore him.
Ja tässä hengessä minä puhuttelen, että Jumala armollisesti varjeli nämä ja haluan vahvistaa meidän uskoaminen kautta.
Tämä nauhoitettu ohjelma tulee ulos Radio Patmoksista pitkänä perjantaina. Haluaisitko jakaa jonkun rohkaisun pääsiäiseen liittyen?
I think the significance for Good Friday comes from what we've just been talking about.
Pitkä perjantain merkitys nousee juuri siitä, mistä tässä puhuimme.
God sends prophets.
Jumala lähettää profeettoja.
But it doesn't do any good for you and me unless we've been reading the scriptures and we can tell who is a true prophet and who is a false prophet.
Mutta siitä ei ole mitään hyötyä, jos me tunne kirjoituksen, me olemme lukeneet Raamattua, emmekä osaa erottaa, kuka on oikea, kuka väärä profeetta.
And when we recognize them, they can take us a step further in understanding God's will for our time.
Ja kun tunnistamme oikeat profeetat, niin he voivat auttaa meitä pääsemään eteenpäin ymmärryksessämme, mikä on Jumalan aikataulu meidän ajassamme.
And in Good Friday, the Father, because of us, removed his protection of his son.
Pitkä perjantaina meidän tähtemme Jumala otti varjelevan kätensä poikansa yltä.
But it was only temporary and it was only because of us.
Mutta se tapahtui vain hetkeksi ja vain meidän tähtemme.
Jesus said, nobody takes my life from me. I lay it down and I take it back up again.
Jeesus sanoi, että kukaan ei ota minulta minun henkeäni. Minä itse annan henkeni ja otan sen jälleen.
And his last words when he left from the Mount of Olives were that repentance and forgiveness of sins shall be preached in my name.
Ja hänen viimeiset sanansa, kun hän nousi öljyvuorelta, että parannusta tuli saarnata kaikille kansoille ja evankeliumin sanomaa.
Tällä kertaa me otetaan tässä ohjelmassa kuuntelijakysymys. Eli kysymys on näin, missä elämänne vaiheissa teidän oli vaikeinta luottaa Jumalan johdatukseen ja lupauksiin?
In college, when I ran into so many different philosophies of life, and I respected my parents, but I suspected that, who knows, maybe I only believed because of what they told me, and I became an agnostic for a couple years.
Yliopistossa, kun joudun niin monenlaisten erilaisten suuntausten niin kuin pohtimaan erilaisia suuntauksia, aloin miettiä, että ehkä mä uskon vain vanhempien uskon takia, minusta tuli hetkeksi agnostikko.
But the verse that really spoke to me was in Jeremiah, you will seek me and you will find me if you search for me with all your heart.
Mutta sitten minua puhutteli aivan erityisesti Jeremian kirjan jae, että jos te etsitte minua ja te löydätte minut, kun etsitte minua koko sydämestänne.
And then what we just said about Jesus' message, repentance and forgiveness of sins.
Ja se, mitä äsken mainitsin siitä Jeesuksen sanomasta, että meidän tulee saada parannusta ja syntien anteeksi antamista.
Because it's a sad fact that so many people don't want to believe in God because they don't want to repent.
Mutta monet ihmiset eivät usko Jumalaan, että he eivät tahdo tehdä parannusta.
But when we are ready to search with all our heart and repent of our lifestyle and ask for forgiveness, then we have that joy of confidence in having the presence of the Holy Spirit in our lives.
Jos me etsimme Jumalaa kaikesta sydämestä, me olemme valmiit tekemään parannusta, kääntymään synneistä, silloin me saamme tuon Pyhän Hengen ilon elämäämme.
So I'm so grateful for godly parents who brought me up in faith and how I was able to learn to doubt myself in my doubting and come to my own personal faith.
Ja olen kiitollinen siitä, että vanhemmistani, jotka antoivat minulle hyvän hengellisen kasvatuksen ja opettivat minulle ajattelemaan ja opin epäilemään omia epäilyksiäni ja löysin uskon.
Lämmin kiitos sinulle, Halvor, kun olit vieraanamme ja haluamme toivottaa Jumalan runsaasta siunausta sinulle ja Mirjalle ja koko Raamattukodin henkilökunnalle.
Well, may all of you listeners be blessed personally.
Jumala siunatkoon teitä kaikkia kuulijoita henkilökohtaisesti.
By the reality of God's presence in your lives.
Ja olkoon Jumalan läsnäolo todellista teidän elämässänne.
And especially during this season of Good Friday, of soul searching and opportunity for repentance and the joy of forgiveness.
Anteeksiantamuksen ilo.
Kuuntelit ohjelmaa Raamattukodin ystävät. Vieraana oli tällä kertaa Halvor Ronning Israelista ja tulkkina Johanna Manner. Minun nimeni on Maarit Kattilakoski. Halvor Ronning on vieraanamme Raamattukodin ystävien webinaarissa keskiviikkona 21. huhtikuuta kello 18. Lisätietoa tästä myöhemmin Raamattukodin sähköisessä uutiskirjeessä, Facebook-sivulla ja nettisivulla. Ole kuulolla parittoman viikon perjantaina kello 15.30. Ohjelman toisto lauantaina kello 12 uutisten jälkeen. Shalom!
Adonai, kol goyim shabbechu